Assalomu alaykum. Yangi hayotga ega bo'lgan va yangi ijodga aylangan biz, Xudoning farzandlari. Endi bundan buyon Xudo yo'lida bilim olish, uni tanib bilishga astoydil harakat qilmog'imiz lozim. Havariy Butrus ham Iso Masihga ergashgach, u bilan yaqindan munosabatda bo'ldi. Har kuni uni kuzatdi, so'zlarini tingladi, buyrug'iga amal qildi. Shu orqali Iso Masihning aslida kimligini bilib oldi. Endi uning uchun Masih kimligini biz ham bilib olamiz. Uning uchun Masih umid manbai edi. Kalom shunday deydi. Rabbimiz Iso Masihning otasi Xudoga hamdu sanolar bo'lsin. U bizga behad rahm shafqat ko'rsatdi. Iso Masihning tirilishi asosida bizni yangidan tug'iltirib, tirik bir umidga ega qildi. Ha, endi bizning ham umidimiz bor. Har qachon tang vaziyatga tushib qolganimizda Masihga umid qilishimiz mumkin.
Butrus uchun Masih qurbonlik qo'zisi edi. Sizlar benuqson va beg'ubor qo'zi qoniga o'xshagan Masihning qimmatbaho qoni evaziga qutulgansizlar. U Masihning aslida dunyoga nima uchun kelganini to'liq anglab yetgan edi. Bu qurbonlikni haddan ziyod qadrlagan. Biroq biz ba'zida nimaning evaziga qutulganimizni esdan chiqarib qo'yamiz. Masih uning uchun imonining poydevori, asosiy peshtoq toshi edi. Tavrotda ham Masih haqida shunday bashorat qilingan edi. Men Sionda bir tosh o'rnatganman. Mumtoz, qimmatbaho peshtoq toshi bu. Unga ishongan kishi xijolat bo'lmas. Bu biz bilan sizga xuddi va'daday jaranglaydi. Chindan ham Masihga ishongan kishi xijolatda qolmaydi. U bizga umid beradi, chunki uning o'zi umid manbai. U bizni xuddi asosiy poydevor toshiday ruhiy hayotda mustahkam tutib turadi.
Butrus Masih bilan birga yurar ekan, undan o'rnak oldi. Uning uchun Masih mukammal namuna edi. Xudo sizlarni ana shu maqsadda da'vat etgan. Masih ham mening izimdan yuringlar deb sizlar uchun azob chekib namuna bo'ldi. Tavrotda u haqda yozilganidek, u hech qanday gunoh qilmagan. Og'zidan biron egri so'z ham chiqmagan. U biz uchun ham mukammal namuna bo'lishi kerak. Buning uchun hadi bizni yo'ldan urushga harakat qilayotgan gunohni bir chetga uloqtirib, og'zimizdan chiqayotgan so'zlarga diqqat qilishimiz kerak. Xuddi Masih kabi, og'zimizdan hech qanday egri va yaramas so'z chiqmasin. Dunyoviylar orasida yashasangiz ham, ularning odatlarini o'zlashtirib olmang. Ular orasida tuz va nur kabi bo'lishga harakat qiling.
Masih Butrus uchun ideal azob chekuvchi edi. Biz ham bu dunyoda Masih tufayli azob chekishimiz mumkin. Xuddi shunday paytda Masih biz uchun eng yaxshi o'rnak bo'la oladi. Masih haqorat qilinganda hech kimga haqorat bilan javob qaytarmas edi. Azob chekkanida esa hech kimga tahdid qilmas edi. Faqat odilona hukmlovchi Xudoga o'zini topshirar edi. Masih bilan birga yurib, uni kuzatib, Havoriy Butrus Masihni o'zi va boshqa imoniylar uchun kimligini anglab yetgandi. U Masihni jonlarimizning cho'poni deb ataydi. Ilgari cho'ponsiz atashib yurgan qo'ylarga o'xshar edingizlar. Endi esa jonlaringizning cho'poni posboniga qaytib keldingizlar. Endi jonlarimizning cho'poni va posboni Masih. U jonlarimizga qaraydi, oziqlantiradi va himoya qiladi. Shunday ekan, hech narsadan qo'rqishga hojat yo'q. Hayotda qanday qiyinchilikka duch kelsak, darhol Masihga yuzlanib, undan o'rnak olaylik.